Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами у студії я, Дмитр Лукашук, а мой сьогоднішній гость – це чоловік, з яким ми будемо другий раз переформульовувати, сформульовувати, ті просто з отриманим життєвим і громадським досвідом глядзець на тыя працэсы гістарычныя, нацыянальна-творчыя, ну, калі яны ёсць, конечно, от пераасэнсоўваць. Такім чынам, на сёння гэта у нас першы дарадца Святланы Ціхановскай, Франак Вячорка. Прывітанне, Франак.
Добры дзень.
Ведаеш, я вось адмыслова узяў гэтую нашую кнігу, першая кніга, прызнаная рэжымам экстрэмісцкай літаратурай, дзе на 71-й старонцы, можна сказаць, на пачатку усяго гэтага працэсу запісу і працы над праграмай ёсць інтэрв'ю Франака Вячоркі. Бачце, які на здымку малады, такі імпульсіўны. І нацыянальная ідэя, паглядзіце, пачытайце, бачце, якая нацыянальная ідэя мусіць быць сексі. Я нават працытую, як это гучала больш дакладна, калі я там, мы вернемся да гэтых словаў, але калі мы там сфармулявалі такую тэзіс «Беларусь – гэта Европа», і ты кажаш, «Беларусь – гэта Европа», так, але мы павінны сфармуляваць у больш сексі прывабным фармаце, каб гэта натхняла кожнага грамадзяніна Беларусі. Беларусь як мост паміж Европай і Азіяй таксама не працуе. Мост – гэта тое, па чым усе топчуцца, дзе заўжды адбываліся войны, дзе пасля войнаў збіраліся трупы. Тут мала сексі і мала пазітыву. Наш пазітыў можа быць у нашай унікальнасці і нашай незменнасці ў еўрапейскім канструктары. Сёння, гледзячы на тое, што адбываецца ў краіне, з намі, з беларусамі, з Беларусю, казаць нешта пра сексі ў нацыябудаўніцтве, ў нацыянальнай ідэі, актуальна яшчэ?
Ну, я думаю, што бачыце, збываецца, на жаль, пра войны і пра тое, што мы ў цэнтры геапалітычных скандалаў, канфліктаў апынаемся рэгулярным чынам кожнае стагоддзя. У 20-ты год быў сексі. 20-ты год менавіта да таго, як пачалі разграмліваць пратэсты дубінкамі, а мапаўцы ў шаломах. Тыя жанчыны, якія стаялі ланцугом, тыя плякаты, тая творчасць, якая лунала па Менску і па іншых гарадах, тая самаарганізацыя і салідарнасць, якую беларусы праявлялі, нягледзячы на тэрор, гэта прыгожа, і гэта тое, што ўразіла ўвесь свет, і ў першую чаргу саміх беларусаў. І я думаю, што зараз вот канкуруюць вот такія дзве візіі Беларусі. Адна візія, якую нам навязаў Лукашэнка, гэта такая буферная зона паміж Расіяй і Захадам, па якой праязджаюць расійскія танкі, лётаюць расійскія дроны, якая стала пасобнікам у самай кровапралітнай вайне пасля другой сусветнай у Еўропе. І другая Беларусь, гэта якая пабітая, але не менш романтычная. Яна працягвае змагацца. І частка свету, вот зараз на канферэнцыі па бяспецы ў Варшаве, частка свету бачыць на Беларусь менавіта праз прызму гэтую лукашэнкаўскую, узятых танкаў, савецкасці, а частка памятае тую Беларусь 20-го года. І наша задача, каб тая Беларусь 20-го года, тая, якая прыгожая, рамантычная, упэўненая ў сабе, аб'яднаная такім, ну, адзіным парывам, каб яна перамагла. Ну, я веру, што яна пераможа, так, але вось гэтыя два наратывы, дзве рэалізацыі беларускай будучыні, яны вы зараз канкуруюць паміж сабой.
Франак, давай ўсё ж такі вернемся яшчэ да такіх вызначальных тэрмінаў. Па-першае, мы і мінулы раз з табой гэтае пытанне абмяркоўвалі, но зараз, можа быць, яшчэ раз бачанне. Мы як нацыя сфармаваліся?
Мы фармуемся, гэтыя геапалітычныя пертурбацыі, яны паскараюць працэс нацыябудаўніцтва. Многія беларусы адчулі сябе беларусамі менавіта пасля пратэстаў і многія нават у эміграцыі. Цікава, што многія, выехаўшы з Беларусі, пачынаюць размаўляць па-беларуску, цікавіцца беларускай мовай, гісторыяй, купляць кнігі. Хаця, калі жылі ў Беларусі, то было камфортна. Вот у гэтым такім саветызаваным расійскім асяроддзі, з расійскімі поп-зоркамі, якія прыязджаюць. Але рэпрэсіі прымусілі грамадства змабілізавацца і знайсці тое, што яго яднае. гэта доўгі працэс. Мы бачым, што в Украіне вайна балючая, страшная, вераломная, і яна вельмі моцна аб'яднала украінскую нацыю. Украінцы нашмат далей, канешне, пайшлі, чым беларусы, але мы таксама ў працэсе. Я не думаю, што вось той джын, якога выпусцілі ў 20-м годзе, джына такой свабоды, беларускай, еўрапейскай Беларусі, што яго загоняш назад у бутэльку. Наша задача проста яго ператварыць у нешта, ну, такое больш канкрэтнае, што можна памацаць, каб у гэтага новага беларускага грамадства ў яго аформілася свая дзяржава, таму што цяперашняя дзяржава Беларусь, яна з гэтым грамадствам разарвала ўсе сувязі.
І вось вельмі цікавы момант, ведаеш, на гэтую думку мяне падштурхнула, вот буквально пару дзён таму мне патэлефанавала вядомая наша такая і грамадская актывістка, і навукоўка Таццяна Процька, якая сказала мне такое: слухай, а вот ці час нам зараз разважаць пра і фармуляваць нейкую нацыянальную ідэю? Ці час зараз, калі мы такія падзеленае грамадства, калі такая колькасць людзей вымушаная жыць у эміграцыі, а там пад рэпрэсіямі, палітвязні, мы пад пагрозай страты сваёй дзяржавы, і ў прамым і ў пераносным сэнсе, пераносны для тых, хто з'ехаў, ну как бы дзяржава ёсць, но мы яе страцілі, і ў прамым сэнсе, што яна можа стаць часткай Расіі. І нам ці час зараз думаць пра нейкую нацыянальную ідэю?
Я думаю, што самы лепшы час менавіта цяпер, менавіта зараз пра гэта думаць. Гэта патрэбна перш для нас, каб зразумець, што нас аб'ядноўвае як нацыю. А па-другое, гэта неабходна для пазіцыянавання ў свеце. Беларусь як ніколі цяпер залежыць ад там геапалітычнага кантэксту ў рэгіёне. Нам трэба зразумець, чым мы унікальныя, чым мы адрозніваемся ад расейцаў. Таму што пры першай жа магчымасці нас у адзін кошык з Расіяй пакладуць і спрабуюць класці. І толькі тое, што мы змагаемся за сваю ідэнтычнасць, дыстанцыюемся ад таго, што навязвае нам лукашэнкаўска такі бальшавіцка-расейскі наратыў, мы утрымліваемся, мы застаемся, вось, маем шанец на незалежнасць. Таму фармуляваць трэба шукаць адказы на пытанне. Я недавно прачытаў думку таксама пра тое, як беларусы сябе ідэнтыфікуюць. Ну, бо ёсць падыход, што там беларуская мова ў першую чаргу, там культура, якія традыцыі людзі святкуюць. А для многіх беларусаў, калі ты беларус, калі ты маеш сувязь з беларускай зямлёй. І я думаю, што вось тыя беларусы, якія выехалі, яны павінны і не губляць тую сувязь з беларускай зямлёй, але і ўмацоўваць, паколькі сувязі зараз на праскі ў іх няма, ўмацоўваць у сваёй дзейнасці вось гэтую сувязь. Мы вось сёння з французскім міністрам сустракаліся і з французскімі чыноўнікамі, размаўлялі пра супольную спадчыну, там ліку і пра там Марка Шагала. Вось цікава, што Марк Шагал, хаця ў Беларусі пражыў можа не так шмат, але вось гэтую сувязь з зямлёй ён пранёс праз усю сваю творчасць. І яе завес у Нью-Йорк, у Парыж і у Чыкага нават. І многія беларусы, калі іх пытаюць, яны лічаць Шагала адным з галоўных беларускіх мастакоў. Хаця для свету, ну, гэта было абсалютна не так яшчэ да 20-го году.
Дарэчы, я просто працягну гэтую думку, таму што Таццяна сказала, што наступнае, можа быць, зараз акурат такі час найперш разважаць і фармуляваць беларускую дзяржаўную ідэю, а не нацыянальную.
Ну, ўсё роўна дзяржаву трэба на нечым будаваць, і будаваць яе лепш на нацыянальнай ідэі. Беларусь у цэлым гэта монаэтнічная нацыя. Безумоўна, у нас традыцыйна жыве шмат меншасцяў нацыянальных, дружна з беларусамі, але без нацыянальнай ідэі і дзяржаўную ідэю тут не сфармулюеш. Мы, ну, некаторыя кажуць, што нам трэба фармаваць такую грамадзянскую нацыю, так, не базуючыся там на культуры, на мове. Але мы бачым па прыкладзе там Украіны ці іншых суседзяў вялікай Расіі, што, на жаль, это немагчыма. Таму што ты прыходзіце Расіі і кажа: ну, вы грамадзянская нацыя, але вы частка рускага міра. Таму што вы гаворыце па-руску, таму што карані, таму што цары ў нас былі супольныя. І вот каб гэта не адбылося, каб дзяржава была ўстойлівая, у ёй павінен быць, асабліва вось у нашым беларускім кантэксце, нацыянальны кампанент.
Ну что ж, але давай вернемся до нации. Ты, я прошу зауважить, записать наших глядачов, что Франак зараз сказал. И он сказал, ну буквально пару хвилин тому, что мы, как нация, еще формуемся, протягиваем, доформовываемся. Я цитую. Я думаю, что на даденный час есть консенсус, что белорусская нация отбылася, как незалежная и самодостатковая. Але нема докладной упэўненасці, до якой цивилизации мы належим. Треба особно подкреслить, что Беларусь гэта еўрапейская нация. Ты все ж таки отбылася нация, ці не отбылася, ці яшчэ доформовываемся и с цивилизацией вызначыліся?
Ну, подловили мне, но я думаю, что нация будаўніцтва, но все равно процесс. Ён бясконцы на нацию, на яе характары, паводзіны, ментальность, маркеры уплываюць падзеі гістарычныя. І все равно гэта не пынны працэс, так? Гэта таксама як мяняюцца многія еўрапейскія нацыі, набываюць нейкія новыя там формы, калі там мяняецца палітыка дзяржаўная, мяняюцца і тыя рысы, якія аб'ядноўваюць людзей. Вот калі браць там паўночныя краіны, там цягам апошніх там 100 гадоў, да, яны сфармаваныя, там Нарвегія, там шведы, датчане, яны сфармаваныя нацыі, але пры гэтым ідэі вось у гэтых нацый яны мяняюцца, так? Мы бачым, што цяпер вот за апошнія там некалькі дзесяцігоддзяў гэта сталі нацыі, для якіх жыццё чалавека і правы чалавека з'яўляюцца там галоўнай каштоўнасцю, то, што іх адрознівае ад іншых еўрапейскіх і сусветных народаў. Гэта таксама і беларусы. Мы сфармаваліся як еўрапейская нацыя, мы аб'ядналіся, зараз наўрад ці атрымаецца ў Пуціна нас цалкам паглынуць. Але расцярушыць вось эту нашу ідэнтычнасць, сказаць, што ну вы, можа быць, беларусы, але не да канца. Яны яшчэ могуць пры дапамозе інфармацыйных інструментаў і пры дапамозе палітычнай акупацыі. Таму мы, можа быць, сфармаваліся як еўрапейская нацыя, але абараніць сябе нам яшчэ давядзецца.
Нацыянальная ідэя, пра якую вось мы зараз разважаем, тады, калі мы з табой размаўлялі 19-ты год, здаецца, я цытую, ты тады сказаў, нацыянальная ідэя патрэбна для абароны краіны. Здольнасць цвёрда адстойваць правы на сваю тэрыторыю – гэта вынік цвёрдай ідэнтычнасці. Ну, далей ты там прыгадываў сваю службу ў войску, калі вот не было той мягкай беларусізацыі яшчэ, а мы жылі тады ў 19-тым годзе ў часы нібыта мягкай беларусізацыі. Ты казаў, ну вот тады мне там, калі я служыў, за што было? За гнілую бульбу змагацца, адстойваць. Сёння што змянілася? Вот гэтая ідэнтычнасць ёсць, тая ідэнтычнасць з'явілася і разуменне яе, якая, ну, скажа там, ты мусіш ісці бараніць сваю краіну.
У беларускім грамадстве.
Да.
Я думаю, што яна з'явілася, яна ёсць. Ну, ніводнага беларуса цяпер нават там расейскамоўнага, нават там дзяржаўнага службоўцу ты не пераканаеш яго там ваяваць, паміраць за Расею, як за сваю радзіму. Не скажуць цяпер ніхто, што там Масква нашая сталіца. Бо гэта ўжо немагчыма. Ідэнтычнасць, яна ўжо змацавалася, аформілася, яна ўсіх аб'ядноўвае. І зараз, калі нават паглядзець, што аб'ядноўвае прыхільнікаў дэмакратычных змен і тую групу, якая падтрымлівае Лукашэнку, ідэя, што мы не рускія, з гэтым згодныя ўсе. І, напрыклад, узятыя майкі Беларусь, Беларусія, альбо Беларусь не Расія, пад гэтым падпісваюцца ўсе. І калі запосціць там на ТікТоку такі мем, палайкаць яго будуць таксама і лукашысты. Да, у іх яна такая, вот гэтая ідэя Беларусі, яна скажоная, такая савецкая, чырвона-зялёная, але яна ўсё роўна не расейская. Таму тут я пазітыўна на гэта гляджу. На жаль, у нас для фармавання вот, і аб'яднання вось гэтых уцягвання, магчыма, гэтых чырвона-зялёных беларусаў, нам не хапае інфармацыйных інструментаў. Гэта на добры лад павінна рабіць дзяржава, якая там клапоціцца пра сваё грамадства і пра будучыню. Але цяперашняя лукашыцкая дзяржава, яна толькі размывае і расцярушвае гэта і пачынае ўносіць смуту і ў нацыянальную ідэнтычнасць, і ў асэнсаванне беларусамі сябе як асобнай нацыі.
Але гэтае усведамленне ўсё ж такі ёсць на сёння ці няма. Я разумею, што мы ўжо колькі гадоў не жывем у Беларусі. Мы, можа быць, не адчуваем таго нерву тых настрояў, якія там ёсць. Але ўсё ж такі, калі у 20-м годзе, вот восенню 20-го года зімой мы запісывалі свае вот праграмы, якія потым увайшлі вось у гэту чорненькую кніжку «Нацыянальная ідэя на маршы», пераважная большасць людзей, якія казалі у сваіх прамовах казалі, глядзі, што адбываецца з нашым беларускім грамадствам. А гэтыя змены, гэтая цікавасць, якая з раптам праявілася ў грамадства, да сваёй літаратуры, да сваёй гісторыі, да сваёй культуры, як яны там слухалі Вольскага, гісторыкаў лекцыі, пісьменнікаў прамовы, гэтыя змены нязменныя, выбачайце за тавталогію, што гэтыя пасту ў тюбік не запхнеш. Калі глядзець сёння, сапраўды так, не запхнеш, ці ўсё ж такі ў рэжыму атрымліваецца?
Ну, добрае пытанне. Я думаю, што не запхнеш пасту ў тюбік. І беларусаў не пераканае, што яны рускія. Але аслабіць пачуццё ідэнтычнасці, прымусіць сумнявацца пры дапамозе гэтай такой масаванай прапаганды, военной, политичной, такой советско-российской, яны могут. И то, что отбывается там тягом апошніх там 2 гадоў, менавіта российский уплыв, российские гэты школы, военные отряды, клубы, помники Неўскаму, это все спроба менавіта размыть, ослабить, примусить сумняваться беларуса у тым, что яны сформованная нация. Я думаю, что цяпер мы трымаем оборону, это национальная идея белорусской, якую формулировали у вашей книги разные интеллектуалы. Але чым больш часу мы ў такім стане правядзем, тым нам складаней потым будзе вярнуцца вось да гэтага пачуцця еднасці 20-го году. Таму нам нельга адцягваць. Мы вядома, будзем захоўваць гэтую беларушчыну ў выгнанні. Адназначна, людзі будуць па-партызанску ўтрымліваць яе от ва умовах тэрору ў сваіх сем'ях, дома. Але калі дзяржава з гэтым змагаецца сістэмна, то гэта ўплывае на ўсё грамадства. То бок нас адкідвае вось такі ў савецкі час. Так, у савецкі час русіфікацыі. Мы ўсё роўна потым вярнуліся, мы ўсё роўна аднавілі, так. БНР, так, быў там уздым нацыянальнай ідэнтычнасці, потым гады савецкай акупацыі яны расцярушылі, размылі ідэнтычнасць, слабілі, потым зноў уздым 90-х гадоў, потым уздым 2020 года, і зараз мы зноў вяртаемся вот у такія у пазіцыю абароны. Проста трэба прыняць то, што гэта абарона, яе трэба абараняць актыўна і ўсім нашу нацыянальную ідэю, ідэнтычнасць цяпер. Ніхто за нас гэта не зробіць. Беларусам трэба набрацца такой цярплівасці, самадысцыпліну, тым, хто ў выгнанні вучыць сваіх дзяцей па-беларуску і менавіта ў беларускім духу. І рабіць усё, каб хутчэй вось гэты кашмар, які зараз адбываецца, каб ён скончыўся.
Буквально пару дзён таму прэзентаваў сваё новае сацыялагічнае апытанне прафесар Вардамацкі. Было яно тычылася вось менавіта ідэнтычнасці, адчування от беларускасці, і ведаеш, што там было сфармулявана, апытываліся найперш беларусы ў Беларусі. І там было сфармулявана такое выказванне, меркаванне, якое, як я гэта разумею, там зараз ёсць, што хто такі беларус? Беларус гэта той, хто не з'ех у іх. З другога боку, яшчэ гадзіта год таму мне неяк у каментарах напісалі падчас стрыма, што гэта Лукашук там што-то там выступае, там нешта пра Беларусь, за Беларусь. Ён жа 2 гады як з'ехаў, ён ужо не беларус. То есть няма такога зараз вот падзелу, што нас, от з'ехаўшых там ці выехаўшых, вымушаных мігрантаў, ну как бы перастаюць успрымаць як частку нацыі, частку грамадства, як беларусу.
Я не думаю, я думаю, што такая псіхалагічная рэакцыя, таму што ты беларусы, якія засталіся і на сябе прымаюць увесь жах там лукашэнкаўскай сістэмы, яны адчуваюць несправядлівасць у параўнанні з тымі, хто ўсё-ткі выехаў у бяспечныя краіны, і асабліва калі уладкоўваюцца за мяжой, пускаюць карані на фоне таго, што адбываецца ўнутры краіны. Гэта такая рэакцыя, і гэта адбываецца не толькі з беларусамі. Я думаю, што такое было і ў балтыйскіх народаў, і ў Польшчы таксама, тыя, хто выехалі і засталіся раздзел на гэтых ідзе. Але потым, калі наступае момант пераменаў, калі вяртаецца дыяспара, нават пасля 10-годзя бывала такое, то яе грамадства спакойна прымае. І мы бачым, што і ў балтыйскіх краінах рэформы праводзілі, і зараз вяртаюцца пасля гадоў 10-годзя нават жыцця за мяжой людзі і нармальна інтэгруюцца. ці ў Польшчы тое самае, вельмі многія атрымалі адукацыю ці пражылі вялікую частку жыцця, у тым ліку заліта ў польскіх. Таму гэта нармальна, гэта адновіцца, гэта папраўляльна. Галоўнае нам паміж сабой, беларусамі, зараз не перасварыцца. І галоўнае з разуменнем ставіцца і праўляць эмпатыю. І тым, хто выехаў, да тых, хто ўнутры краіны, у іх могуць быць іншыя, у тых, хто ўнутры краіны, іншыя зараз інтарэсы і болі, чым тых, хто выехаў там, і ў якіх іншыя зараз кантэксты, яны там думаюць пра легалізацыю там ці пашпарты замежніка. І з разуменнем ставіцца. Мы бачым, напрыклад, па медыях, так, якія навіны чытаюць. Ёсць тыя, хто чытаюць усё пра там легалізацыю пашпарты замежніка, ці павырашала Ціхановская там усе праблемы, і яўна гэта людзі выехаўшыя там ці спіс бяспечных краінаў, куды можна ехаць, а куды не. А бачым спіс артыкулаў, там, сацыялка, эканамічная сітуацыя, новыя там падаткі, якія лукашэнкаўскі рэжым уводзіць. Іх чытаюць людзі знутры краіны. І тыя беларусы. Просто жывем у розных кантэкстах.
Мы да гэтага пытання яшчэ вернемся пра розныя кантэксты. Я хацеў бы ўсё ж такі вярнуцца яшчэ да такого пытання. Я цытую. Кожнаму чалавеку неабходна разуменне сваіх каранёў. Твая гісторыя робіць цябе табой. Ну, потым ты расказваеш пра злучаныя штаты, як вот там ставяцца, як там у Амерыцы любяць вызначаць, адкуль ты прыехаў, адкуль твае бацькі. Але ўсё ж такі, наколькі сёння нам неабходна разумение своих коранёв. Ну, тут глобализация. Тут у нас трансатлантичные корпорации, куды ни плюнь. А мы тут некие корани, некие там еще что-то.
Надзвычай істотна. І гэта трэба фіксаваць тым беларусам, якія выехалі. І гэта можна фіксаваць па-рознаму, абазначаць сябе і свае карані, сваё паходжанне мінімум, як робяць там наклейку на нумары машыны ці значок на партфель, не мяняць сваё імя, напрыклад, калі яно беларускім транслітарацыі напісана, не мяняць яго на там не германізаваць, не англізаваць, а пакідаць яго такім, якім яно гучыць беларускім. Это не крытычна, таму што тут таксама кампраміс паміж зручнасцю, так, і захаваннем каранёў, таму што не ўсе прачытаюць дакладна твоё імя. Але разумець, што вось гэта наша асаблівасць і не цурацца яе, моўныя, гістарычныя, культурныя, ментальныя, а ганарыцца ёй, таму што, ну, мець беларускае паходжанне ўжо не павінна быць ні для кога ганьбай у свеце пасля 20-го года. І нам наадварот трэба паказваць, што таленавітых, здольных, паспяховых беларусаў за мяжой іх шмат. Ёсць у нас такая беларуса падсвядомая рыса. Мы вельмі стараемся схавацца, не высоўвацца, не свяціць лішняе. Вот эта сціпласць, яна часам дапамагае, а часам шкодзіць. Вот мы бачым на міжнародных палітычных івентах, калі мы з Светланай Ціхановскай там часта ездзім, то беларусы заўжды, калі хто за пытанне з залі, можа быць лес рук, але тыя, хто не паднялі, хутчэй за ўсё сярод іх будуць беларусы. І людзі актыўныя, здольныя, пытанняў шмат, але яны не хочуць высоўвацца. Так? І я думаю, што вось гэтым нам трэба папрацаваць з гэтай сваёй рысай. І трэба свае асаблівасці зрабіць сваімі плюсамі, сваімі моцнымі бакамі. Я бачу, што, ну, калі я вучыўся, напрыклад, там у амерыканскіх універсітэтах, ці зараз мы наведвалі універсітэты, і там ёсць беларускія студэнты, яны кожную сваю прамову, выступ ці прэзентацыю ці навуковую працу, якую пішуць, яны прысвячаюць Беларусі. І прафесары, з якімі камуніюваны, кажуць, што раней такога не было. Хаця колькасць студэнтаў з Беларусі была прыкладна аднолькавая. Таму сітуацыя выпраўляецца, мы яе выправім, але трэба самадысцыпліна. І не рассейвацца, не растварацца, не спяшацца асімілявацца.
Але што можа прымусіць нас гэтага не рабіць? От я прыгадываю, да 20-го года я вельмі часта нашым гасцям любіў задаваць гэтае пытанне, што, маўляў, што ж так вот адбываецца? З'ехаў беларус з Беларусі, ну, умоўна, в эміграцыю, і праз якіх-небудзь 3 месяцы, паўгады беларус прапаў, знік, нема беларуса. Зато паявіўся новы паляк, новы немец, амерыканец, аўстраліец ці яшчэ хто-небудзь. 20-й год змяніў сітуацыю. Як сказала Надзея Нортон тады, ён как бы 20-й год шкрабануў па вот этой зацэментаванай скуры беларуса іспад яе, якая ўжо как бы і невядома, хто ён там, але іспад яе вылезла яго беларускасць. Але ці зараз не вяртаемся мы ізноўку ў той же стан. Тыя люди, якія у якіх вот эта беларускасць выскочыла з даўняй эміграцыі і зноўку вяртаюцца паціху да звычайнага тагачаснага жыцця, да свайго гэта так сказаць, абуджэння. І тыя, хто быў вымушаны паступова пад ціскам усіх гэтых праблемаў, якія трэба вырашаць, сыходзяць вот з мала таго, што з актывізма, з актыўнасці, але і з беларускасці таксама.
Гэта вельмі індывідуальна. Тут няма там нейкага такого паттерну універсальнага. Я думаю, што у каго ёсць траўма, ну і гэта не абавязкова да цяперашняга пакалення належыць, але да тых, хто эмігравалі падчас ці пасля вайны, першай, другой, сусветнай, у часы там галадамораў ці беднасці. І калі эта асацыяцыя балючая з Беларусі, то яны імкнуцца схаваць вось гэта боль і за сваёй такой хуткай асіміляцыяй хаваецца проста нежаданне узгадваць. Але гэта індывідуальна. А калі ў цябе асацыююцца твае карані з нечым пазітыўным, станоўчым, як у многіх там амерыканцаў, прачнулася беларускае паходжанне, яно прачнулася там праз бацькоў, дзядоў, бачачы фотаздымкі там рэвалюцыі 20-го года, ім захацелася быць далучанымі, то яно потым абуджаецца. Просто нам трэба вось гэты негатыў змяняць на пазітыў. Зараз вельмі шмат болю вакол Беларусі. Гэта боль за палітвязняў, за агрэсію, за вайну. І ад болю хаваецца. І беларусы, якія выехалі, хаваюць яго. Але я ўпэўню, што будуць і пазітыўныя бакі, будуць і перамогі, яны наперадзе, і гэта ўся беларускасць прачнецца, заквітнее, забуяе, і мы даведаемся, што многія кампаніі сусветныя, еўрапейскія, амерыканскія, яны аказваюцца беларускія. Але трэба гэтаму стварыць правільны кантэкст, і зноў жа трэба імідж пазіцыянавання беларускасці і Беларусі змяніць на плюс.
Франк, але ўсё ж такі, ну, ты ведаеш гісторыю, ты ўсё ж такі цікавіўся, табе не падаецца, што от наша хваля эмігранцкая, вымушаная, невымушаная, яна паступова ператвараецца ў тую ж самую хвалю эмігранцкую, якая была, умоўна кажучы, пасля 17-го года, 1917-го года. Вот это умоўная там белая эміграцыя, якая, вот я просто паслухаў, колькі зараз ўжо у эміграцыі было створана, напісана музыкамі альбомаў, кніг напісана, і такое адчуванне, што вот это тое ж самае, вот калі там сядзяць, спяваюць песні, новыя альбомы нараджаюцца, і вось мы как бы паўтараем гэты шлях, не?
Так, як раней не будзе, таму што ёсць інтэрнэт, і камунікацыя, ўзаемадзеянне адбываецца электроннымі спосабамі. Раней ўсё-ткі сувязь захоўваць было вельмі складана. Другі момант – гэта дыстанцыя тваёй зямлі. Всё-ткі людзі, якія выязджалі тады, выязджалі далей, чым мы цяпер. Нам адсюль пару гадзінаў да сваёй зямлі, а ад Вільні ўвогуле 25 хвілінаў дабрацца да Беларусі. І гэта таксама стварае адчуванне сувязі. Я не адчуваю, калі ў Вільні, што я далёка ад Беларусі, што на эміграцыі, таму што ведаю, што яна побач. Так, яна захопленая, так, там жалезны мур і будуюцца жалезная заслона, але я ведаю, што я магу хутка туды вярнуцца. У многіх, хто выязджалі пасля першай сусветнай, я думаю, што было разуменне, што не выязджаюць надоўга. У нас пакуль што яго няма. У другога пакалення, там, тых, хто выехаў, ўжо ўвогуле гэтай сувязі, гэтага адчування не было. У нас, нам, я не думаю, што нам гэта пагражае. Я думаю, што тыя беларусы, якія зараз у Польшчы, Літве, яны абсалютная большыня павяртаюцца дадому пры першай жа магчымасці, і гэтая любоў, і гэтая энергія, яна адновіцца.
Што табе дае ўсё ж такі меркаваць так? Ўсё ж такі мы ж досыць умела ўмеем прыспасаблівацца да новай сітуацыі, а прыспасобіўшыся па новай выдзіраць карані, наколькі б яны слабенькія не былі. Ну как-то не вельмі хочацца, балюча, а беларусы не вельмі любяць вот і болі, вот ужо нацярпеліся хопіць, і вот ўсе гэтае перакаці полем становіцца ў чарговы раз.
Ну, умеем прыстасоўвацца, і потым сітуацыя памяняецца, і зноў прыстасуемся, і зноў павяртаемся, і зноў карані пусцім у Беларусі. Якраз беларусы ў гэтым сэнсе мабільныя, як бы здольныя там хутка дастасавацца. Беларусь пасля зменаў гэта будзе краіна магчымасцяў, куды павяртаецца шмат талентаў, інвестыцыяў, таму што Украіна практычна гэта будзе новы рынак для міжнароднай эканомікі. Гэта будзе для спецыялістаў, якія зараз за мяжой, магчымасць рэалізаваць свой патэнцыял. Всё роўна, як бы ты не хацеў, ты не зможаш стаць сваім у многіх краінах за мяжой. Можа быць, да яшчэ магчыма там у Польшчы праз там блізкія гістарычныя там культурныя сувязі і моўнае падабенства, але што да іншых краін, ты ўсё роўна будзеш, ну, імігрантам, першым пакаленню, другім пакаленні. А ў Беларусі ты можа быць сваім. Да, гэта цяжка, да, гэта такі доўгі працэс, але ты свой, гэта твая краіна. Я думаю, што гэта прыцягне і павяртае ўсіх нашых людзей і вернуцца і пусціць карані. А задача дзяржавы, новай беларускай дзяржавы, будзе стварыць стымулы для людзей, каб яны павярталіся.
Ствараць стымулы, гэта, канешне, добра. Слухай, я вот, як ты думаеш, ўсё ж такі, вот это вот перачакаць, дачакацца, ці не вот этим чаканнем, чаму пастаянна чаканне? Чаму нема таго, што вот ведаеш, як это у украінскіх тых же самых там і песнях, там і ўсё, там чуб на бок, шаблю нагала і папёр там нешта там годнасць, гонар, свабоду там, ай ты там бацька наш махно і гэтак далей. А мы што што ўсё нешта чакаем? То мы ў лепшым выпадку сабраліся і некуды праз гады, праз вякі папёрлі сваю та самую сваю крыўду.
Ну, можа быць, мы не носім шашку ў кішэні, але мы носім фігу ў кішэні дакладна. Заўжды.
І каму яна страшная, тая фіга?
Не страшна, але гэта тое, што мы носім, і ў нас ёсць разуменне, што мы ўсё-ткі не змірыліся. І да, мы дастасоўваемся да розных сітуацый, акупацый часовых, але фіга застаецца фігай. І потым, калі трэба, мы гэтую фігу пакажам, а калі трэба, і шашку знойдзем. А таму і гісторыя паказвае, гісторыя паўстанняў, гісторыя там нечаканых рухаў і пра тое, як мы там немагчымых там умовах абмежаваных там стваралі культурна-асветныя супольнасці, там і філаматы, філарэты. То бок у нас ёсць гісторыя крэатыўнай адбудовы сябе як нацыі. І зараз у сучасным свеце, у свеце тэхналогіяў, гэтых магчымасцяў стала яшчэ больш. Мы не такія, як украінцы, і не станем такімі гарачымі, як там балканцы. І, можа быць, не варта там спадзявацца там ад беларусаў, што яны там адразу там імпульсіўна рвуцца ў бой. Але як кажуць пра беларусаў там партызанаў, ну ёсць такая рыса. Умеем там нечакана паказаць сюрпрызы. Мы больш падобныя на паўночныя краіны, якія таксама там дастасоўваліся, таксама неяк выжывалі, але пры гэтым не гублялі там ні сваёй ідэнтычнасці, ні каштоўнасці. У плане там ментальнасці, там і гістарычных сувязяў таксама. Ну балтыйска-паўночныя народы нам, можа быць, больш блізкія. І мы, дарэчы, калі зараз сустракаемся з нарвежскімі, шведскімі лідарамі іншымі, то вельмі шмат такого падабенства, падобнага мыслення, нават разважанню пра сваю зямлю. І вось шведы, калі і былы шведскі міністр, і цяперашняя міністрка, ім так падабаецца вот наша размова пра нацыянальную ідэю. Вот я іх там не захопліваюць наша размова пра партызанскі рух, там пра тое, што мы зараз там будуем нейкія структуры. А калі мы кажам, што мы адбудоўваем нацыянальную ідэнтычнасць, кажуць: "О, вось гэта тое, што мы Швецыя гатовы падтрымліваць". І гэта цікава, што для іх гэта важна, і таму гэта іх матывуе з намі стаяць на адным баку, бо яны бачаць гістарычныя паралелі.
А ці патрэбны нам пантэон герояў? І ці ёсць ён у нас?
Ну,
я да таго, што вот у звычайнага шараговага беларуса спытацца вот пра герояў Беларусі. Ну, канешне, кожны скажа Кастусь Каліноўскі. А потым і как бы і прызадумаліся. Ну, хто-то потым прыгадае Кастюшку. Ну і ўсё. Мала хто прыгадае князя Астрожскага, а ўжо пра нешта далей і больш. Ну што, ну Машэрава там якога-небудзь там ці партызана ў каго-небудзь, і то па імёнах асоба там не прыгадаеш. Дзед Тала.
А я думаю, што ў кожнага народа, як бы, людзі ёсць 5-10 імёнаў, якія на слыху, якія ў школе там вісяць там партрэтамі на ў кабінетах гісторыі, і кожны чалавек бальшня, ну, людзей, яны, ну, не цікавяцца і не змогуць там сходу называць герояў. Таму нічога гэтым кепскага няма. Я думаю, што калі нават назавуць 5-10 там Каліноўскага, Касцюшку, Скарыну, нехта Машэрава, нехта там Быкава, там Вітаўта, Астрожска, гэта ўжо нармальна. А я думаю, што бальшня назаве. Магчыма, трэба, ну, больш такой папулярнай культуры ствараць, таму што школы недастаткова, школе не давяраюць, зараз школа ўвогуле дае вельмі такія дзіўныя наратывы, такі нейкі эклектыку, такую, ну, ўжо бальшавіцка-расейскую, то не фармуецца ў школе гэтае разуменне. Я можу сфармаваць пры дапамозе вот YouTube-каналу, і нам трэба больш контенту па гісторыі, па мове, па каранях, бо попыт на гэта ёсць.
слухай, ну вот ты кажешь поп-культуру. Я ведаю, это твоя любимая тема, там, сексі, поп-культура. Ну хорошо, вот умовное, храброе сердце. Якая история с Беларуси вот можно знять?
Ну, гэта любое паўстанне, адважнае сэрца, Брейвхарт,
да.
Мэл Гібсон.
Да.
А я думаю, што любая паўстанцкая гісторыя, у прынцыпе, гэта наша адважнае сэрца. У нас ёсць і трылеры, а ёсць і шпіёнскія гісторыі, ёсць і гэтыя розныя пабегі з Шоўшынга там, ці як яны называюцца там Аляхновічаўскія раманы. Усё можна адздымаць. Беларусь проста скарбніца сюжэтаў для Галівуду. Яны не раскручаныя, яны недапрацаваныя, не аформленыя сцэнарамі. Але гэта ўсё наперадзе. Калі даць, зноў жа, волю, пляцоўку, нейкі стымул для творцаў, яны гэта ўсё зробяць самастойна. І яшчэ і Галівуд падцягнуць, каб у гэта інвеставалі. Як зараз украінцы так робяць. Зараз Украіна стала для свету топавай тэмай. І вельмі шмат шэдэўраў поп-культуры, масавай культуры, звязаныя з Украінай. Калі зайсці на Netflix, напрыклад, набраць Украіна, то вельмі шмат і фільмаў, і кіно, і як украінскай прадукцыі, так і замежнай там з'яўляецца. Гэта таксама будзе і пра Беларусь.
Ну, можа быць, хацелася б, каб гэта ўсё было, таму што сапраўды, мне падаецца, менавіта праз масавую культуру, ну не мне табе тлумачыць праз розныя там тік-токі, ютубы, ўсё гэта, мульцікі, кніжкі, можа быць такое вот, але калі б яна была беларуская і якасная прадукцыя, але чаму не з'яўляецца?
Не, ну зараз, ну не з'яўляецца, таму што няма першая дзяржава, якая звычайна гэта падтрымлівае. Гэта дарагія рэчы, а зараз як бы, ну рэсурс, які там з'яўляецца, там даецца на Беларусь, там нашымі партнёрамі, ідзе, ну на рэчы там першая прыярытэтнасць, як там дапамога рэпрэсаваным, праваабаронцам, незалежным медыям, а каб зрабіць нейкае кіно, то гэта трэба больш сур'ёзныя інвестыцыі. Але, напрыклад, Каліноўскі стаў сусветным брэндам, дзякуючы палку Каліноўскаму, дзякуючы паўстанню 20-го года, і канферэнцыі Каліноўскай, якая адбываецца зараз у Вашынгтоне, у Вільні, у Польшчы, у Брусэлі, знужа з міністрам сёння сутракаліся французскім, і кажу Каліноўскі, Каліноўскі, так, давайте зробім, класна, зробім канферэнцію Каліноўскага ў Парыжы. Вось гэта таксама брэнд, які мы можам рабіць, таму што на яго бы так палякі і літоўцы асабліва не прэтэндуюць на Каліноўскага, у адрозненне ад Касцюшкі, так, на якого прэтэндуе кожны, нават аўстралійцы. А на Каліноўскага можна рабіць стаўку. Вось, і пашукаць яшчэ нейкія гісторыі гістарычныя. Я думаю, пра 20-ы год яшчэ будзе аддымана. Я думаю, што пра Лукашэнку, каб закрыць ягоную тую старонку, кніжку Лукашэнкі, таксама можна будзе аддымаць, таму што гэта такая падручнік, што рабіць, калі не абараніць сваю часовую дэмакратыю. Бо проста Лукашэнка – это лабараторыя рэпрэсіяў, таталітарызму, з якога цяпер у свеце дыктатары бяруць прыклад, калі хочуць захапіць уладу.
Да, сапраўды, шмат цікавага можна было б зняць, зрабіць, і прычым не толькі з гісторыі, але і з сучаснай. Вот сапраўды пра 20-ы год я проста прыгадалася, не па тэме, але цікава прыгадалася размова з адной былой акторкай, якая сышла вот з прафесіі, і я пытаўся, а нішто не прымусіць цябе вярнуцца? Не-не-не, на сцэну не выйду. Говорю, а ў кіно? Не, гэта сама, не, а калі будзе прапанова цікавая? Ну, якая цікавая? Ну, напрыклад, кажу, Ціхановскую сыграць. Разашлі з казырэй. Как бы сапраўды гэта ўсё цікава. Наколькі ўсё ж такі 20-ы год, вот калі вяртацца да яго, гэта сапраўды быў нацыятворчы пэўным сэнсе працэс. Ці не? Таму што адныя кажуць, што вот там ўсё ж такі такая нацыянальны уздым быў. Другія кажуць, да не было там ніякага нацыянальнага уздыму, там была чыста буржуазная рэвалюцыя. Ты быў у 20-м годзе на вуліцах у Мінску. Я быў таксама, я падыходзіў да людзей, і не скажу, што было часта так, але ад некаторых, хто стаялі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, я чуў, мы супраць Лукашэнкі, але мы за Расію. Ці мы супраць Лукашэнкі за незалежную вольную Беларусь, але не приставайте к нам со своим белорусским языком. То есть вот это вот, накольки все ж таки 20-й год, вот коли мы все ж таки темы национального будаўніцтва, идентичности, узмацнения притримливаемся, вот у гэтым накірунку спрацавал и был менавіта таким фактором.
Нет, 20-й год стал вяхой. Это катализатор вот нацыябудаўнічых процессов. Ясно, что ён абвастрыў сярод актыву, сярод тых, хто і так схіляўся альбо жыў вот у беларускім нацыянальным полі, але ён і прыцягнуў вельмі новых людзей. Ну, все грамадство не будет однольково политизованное и сведомое, але то, что долучились так званые нейтралы, вот какие, звычайно, там тихо сидят, глядят, як там ветер подзьме, альбо это, альбо моя хата с краю, яны были так само на протестах, потому что это была центральная мейнстримовая линия, и всем хотелось быть часткой этого процесса. Як минимум, потому что ты завжди хочешь быть у мейнстриме, а по-другому, потому что это прыгожа. І тыя, хто там выходзілі, вось, напэўна, з вамі размаўлялі, з мецеряны, яны не маглі гэта прапусціць. Можа быць, ім не так важны быў вынік, як важна было ўдзельнічаць у гэтым працэсе. Таму што это круто. Быць у працэсе, у гістарычным моманце, калі нешта адбываецца з тваёй краінай, з тваім народам. А ці гэта быў фінал? Гэта явна быў не фінал. Гэта там вяха, паварот, этап. Але ён вельмі значна паскорыў многія рэчы у пляне нацыянальнай свядомасці. І магчыма 22-й год ён трошкі нас апусціў на зямлю, таму што до 20-го году уздым ён зарадзіў, 22-й год паказаў, што не ўсё так беспаваротна. І ўсё-ткі вайна са сваёй вот сілай і жорсткасцю, смертямі, яна, вядома, тушыць вельмі моцна вось гэты пазітыўны пажар. І зараз, напрыклад, вось гэтае захапленне, нацыянальны працэс, ён, вядома, прытушаны страхам за жыццё, страхам перад вайной, як мы бачым. І вайна яна запаволіла. Для нас яна запаволіла. Калі для украінцаў яна распаліла вось гэта нацыянальную свядомасць і адзінства, нас яна прыдушыла, таму што зараз людзі ўключылі рэжым выжывання.
І вось сапраўды, я прыгадываю яшчэ пасля 14-го года, мне гаварылі украінцы пра тое, што ну как бы яны пачалі от менавіта гэтае дафармоўвацца як нацыя. А пасля 22-го года мне сказалі, ніхто больш не зрабіў для таго, каб мы сталі канчаткова нацыяй, як расіяне з іх акупацыяй. І з гэтага пункту гледжання ўзнікае пытанне, а гэтыя працэсы што, без крыві немагчымыя?
Магчымыя. Кожная ж краіна па-рознаму праходзіць. Але ўсё роўна падзеі яны альбо паскараюць, альбо запавольваюць працэс. І зараз тыя падзеі, які адбываюцца, на якія мы, на жаль, менш маем уплыву, чым хацелася б, яны ў вялікай ступені залежаць ад іншых народаў, там іншых грамадстваў. Зараз, напрыклад, Украіна і украінскае грамадства і ў 14-м годзе, дарэчы, таксама маюць вельмі вялікі ўплыў на беларускі нацыятворчы працэс. Беларусы назіраюць, ці Украіна украінцам удасца вырвацца з гэтага рускай сферы ўплыву, украінцам удалося. Беларусы назіраюць, ці удасца украінцам перамагчы вот эту вялікую Расію. Гэта ў працэсе. Беларусы назіраюць, ці ўдасца украінцам вот эту таптаць сцежачку ў Еўропу, ў еўрапейскі звяз. І зараз і беларусы гэтым натхняюцца, у тым ліку, калі украінцам нешта ўдаецца.
Натхняюцца? Ці вот сапраўды вот так вот, ну вот назіраюць, ну вот за гэтым назіраюць, потым скажуць, ай, малацы, у вас атрымалася. І далей пад расійскім бізуном пацягнуць сваю крыўду некуды ў лапцях далей праз гісторыю, праз стагоддзі.
Не, я думаю, што ўжо ў лапцях крыўду не пацягнуць. Надта шмат все змянілася і ўнутры беларускага грамадства, і працэс, які нацыятворчы, які запушчаны, ён ужо надта далёка прайшоў. Все-таки гэта не канец 19-го стагоддзя, калі ўсё яшчэ можна было там па-рознаму павярнуць вялікім імперыям. Імперыі ўжо гэта не павернуць, і ніякага там перадзелу свету і там новых сфер ўплыву. З'яўленне новых сфер ўплыву яны гэтую беларускую ідэнтычнасць ужо не зруйнуюць. Але тое, што беларусы асцярожныя, цярплівыя, законапаслухмяныя, яно кепска пры дыктатуры. Таму што дыктатары тады больш свабодныя ў там у рэпрэсіях, ім прасцей кантраляваць грамадства. Але вось гэтыя рысы характару, якія ёсць у беларусаў, яны будуць вельмі карысныя пры дэмакратыі і пры рэформах, пры пераходзе да дэмакратыі. Таму што дружна, калі пачнуцца перамены ў Беларусі, Беларусь там паверне на захад, у бок дэмакратыі, пачне там еўраінтэграцыйныя працэсы, усе гэтыя чыноўнікі, якія там ціха, асцярожненька служаць Лукашэнку, яны будуць першымі рэфармістамі, і мы правядзем гэтыя рэформы хутчэй, чым хтосьці можа сабе ўявіць, таму што у нас усё для гэтага гатова. Вось, але патрэбна напэўна вот гэта нейкая указка ці інструкцыя зверху, вот, каб усё было па правілах, бо так беларусы любяць, каб усё было па правілах.
У звычайных народаў ёсць пачуццё абавязку перад сваёй нацыяй. Яно матывуе іх на абарону сваёй краіны. Гэта пачуццё дасягаецца у моцнай нацыянальнай свядомасці, а ў беларусаў, дзякуючы ў тым ліку Расіі, яго амаль няма. Нічога не змянілася.
Няма чаго менавіта?
Ну, пачуцця моцнай нацыянальнай свядомасці, якое как бы штурхае да розных дзеянняў, у тым ліку абароны краіны, там і дасягнення нейкіх мэтаў.
Мы чытаем цытаты вялікіх людзей.
Да, цытату вялікага. Вот бачыце, як то там, хто б мог падумаць, што мы тады размаўляем з першым намеснікам прэзідэнта лекта, да? Першым дарадцам.
Не, то, што свядомасць нацыянальная слабая, гэта, ну, відавочны факт, яна узмацнілася. Ёсць пэўны прагрэс, але зараз тым, што яна дастаткова слабая была, карыстаецца вельмі моцна Расія. І карыстаецца не толькі ў Беларусі, але ў іншых дзяржавах. Таму яе трэба ўмацоўваць кожны дзень, кожнай сям'і, кожнаму чалавеку. Праз папулярызацыю мовы, гісторыі, культуры, размаўляць у сям'і, паводзіць сябе як беларусы, быць беларусамі проста ў жыцці. Расія любіць навязваць сваё. Гэта сама сутнасць існавання Расіі. Гэта заваёўваць, гэта кантраляваць, пашырацца заўжды. Вот эта імперскасць расійская, яна вечная, так? І яна праз стагоддзі была пагрозай, галоўная пагрозай для нашага народа. Але, нягледзячы на гэтыя стагоддзі там расійскага ўплыву, беларусы ўсё роўна прайшлі вялікі шлях наперад. І калі там параўнаць там з тым, што там было падчас расійскай імперыі, ўсё-ткі зараз у нас, ну, сітуацыя нашмат лепшая. Нягледзячы на тое, што канкрэтна ў цяперашнім моманце нас спрабуюць назад загнаць у гэтае імперскае ярмо.
Мы тут паціху ўжо мусім завершаць нашую сустрэчу. Я проста хацеў бы, каб ты, ну, выказаў сваё меркаванне, можа дзесьці мяне супакоіў. У адным з выпускаў «Часікі цікаюць» твае вось сябры, аднагодкі фактычна, Шрайбман, Астапене і Жэня Сугак узнялі тэму нацыянальнай ідэі, узгадалі, што вот я тут колькі гадоў ўжо займаюся яе пошукам і фармуляваннем, і пачалі з таго, што а нахера нам вообще патрэбна эта нацыянальная ідэя? У нас то сучасным свеце, у гэтым вот у гэтай сітуацыі, на што мы як нейкія дзеці займаемся нейкай фігнёй, нейкую нацыянальную ідэю спрабуем там сфармуляваць? Каму яна патрэбна і у каго яна ўвогуле ёсць з суседніх народаў? Вот тваё бачанне, ўсё ж такі, давай не палітыка, а вот абстрагіруйся, вот звычайны чалавек.
Звычайнаму чалавеку не трэба думаць, якая ж у беларусаў нацыянальная ідэя. Ён павінен ёй жыць, яе адчуваць, яе увасабляць, ёй пранікацца, ёй зараджацца, натхняцца. Гэта хутчэй задача для дзяржаўнікаў, для інтэлектуалаў, для эліты. Яе фармуляваць, шукаць правільныя фармулёўкі, тэарэтызаваць яе, калі трэба. Але рабіць яе ў выніку ўсё роўна даступнай кожнаму. Таму нічога кепскага няма, калі запытаць чалавека на вуліцы, там, хоць беларуса, якая нацыянальная ідэя, ён не знойдзе адказу. Нічога страшнага ў гэтым няма. Гэта таксама.
Ну вот мы яе з табой, умоўна кажучы, как бы займаемся яе фармуліроўкай і лічым, што гэта патрэбна. Каб што? Каб для чаго?
Ну, я думаю, што нам гэта патрэбна ў першую чаргу будзе тым, хто уплывае на грамадскую думку, хто з'яўляецца аўтарытэтамі для беларускага грамадства, а тым, хто будзе ў будучай Беларусі элітамі альбо кіраваць, каб правільна фармаваць дзяржаўную палітыку. І мы то ўсе госці, мы прыспіробім такое заплечча ў вялікай ступені на будучыню, але таксама і цяпер для тых, хто пачынае задаваць пытанні. Таму што там, калі не браць там Абдзіраловіча і там некалькіх там працаў, таму што раней грунтоўна ніхто не спрабаваў яе сфармуляваць і пакласці ў кніжкі, а от у вас ужо тут тры энцыклапедыі. 4 ляжаць. Вось, таму я думаю, што гэта лепш зрабіць, гэта мусіла б, вядома, адбыцца, гэтае фармуляванне пачацца нашмат раней, але праз некалькі войнаў акупацыю раней не атрымалася. І добра, што гэта адбываецца цяпер, і дзякую вам за працу.
Ну што ж, калі я спытаўся на завяршэнне, ўсё ж такі паспрабуеш сфармуляваць нацыянальную ідэю ад Франыка вячорка ці не, ты адказваеш: "Не ведаю, не, я не магу такого сфармуляваць, гэта задача для ўсіх нас шукаць, абмяркоўваць, дыскутаваць і выпрабоўваць нешта. Беларусь гэта Еўропа, дом, калыска, Беларусь сапраўды была ад самага пачатку, а тое, што мы робім, гэта абнаўленне. Мы не ствараем новае, мы абнаўляем, ачышчаем ад налёту, ад гістарычна няўдалых паваротаў". Згодны ці не? Тут шмат, у прынцыпе, вот па сёння, калі глядзець, такіх спрэчных тэзаў. Не? Табе не падаецца?
Ну, тое, што там трэба разам шукаць, гэта праўда. Тое, што гэта працэс, а не вынік, некая фармулёўка нацыянальнай ідэі, гэта таксама праўда.
Мы не ствараем новага. Мы ачышчаем, абнаўляем.
Не, ну, тое, што размытае, расцярушанае там расійскім, там савецкім часам, гэта праўда. І тое, што мы шукаем свае карані, аднаўляем, адбудоўваем, як гэта археолагі ачышчаюць там косці дыназаўраў, так і мы гэта робім з нашымі гістарычнымі падзеямі, як зараз у музеях, там дзе там Шагал падпісаны ці іншыя, народжаны ў Расіі, падпісваюць Беларусь. То бок мы вось гэтую сваю беларускай знаходзім нават там, дзе не чакалі яе знайсці, у нейкіх гістарычных там працах ці постацях. А гэта многія народы проста зрабілі раней. Мы гэта робім толькі цяпер, таму гэта трэба рабіць. Але то ж трэба шукаць і новае, там і крэатывіць, таксама праўда. Так, таму што памяняўся кантэкст, мяняецца кантэкст. І чым мы унікальныя, што робіць нас беларусамі, такого адназначнага адказу сярод усіх беларусаў пакуль няма. І нягледзячы на вялікую працу, гэта ўсё роўна яшчэ доўгі працэс. І магчыма яшчэ адной кніжкай вы не абмяжуецесь.
Ж мы павінны, вот як некаторыя кажуць, што мы там павінны азірацца, нешта ачышчаць, там нешта даставаць, аднаўляць. Мы павінны думаць, глядзець у будучыню, будаваць нейкае там новае свае будынкі, новае фармуляваць, фармаваць новае бачанне новай Беларусі, нашай светлай будучыні.
Не? Так, каб фармуляваць, трэба ведаць, куды ты плывеш. І, вядома, можна плыць па плыні, разбудоўваць свой карабель, лодку ставіць новы матор, але ўсё роўна мы ж павінны ведаць, які напрамак. Які напрамак, дзе мы хочам апынуцца за паваротам. І вось для гэтага яе трэба фармуляваць. Часам можна рабіць памылкі, часам можна нестандартнае рашэнне. Але калі гэтага не рабіць цяпер, то мы можам заплыць туды, адкуль потым не выберемся.
Добра, тады яшчэ адна цытата вялікага чалавека, ну на гэты раз не цябе, а з другога боку стала. І на завяршэнне праграмы, можа быць, усё ж такі паспрабуеш сфармуляваць які-небудзь лозунг. Спытаўся я тады, але зараз дадам, можа быць, ну ці прынамсі нацыянальную ідэю, у адпаведнасці з якой жыве, працуе, кахае Франык вячорка.
Не, я не адмаўляюся ад сваіх словаў. Яна павінна быць сексі. Нацыянальная ідэя гэта любіць і бараніць сваё, для нас это цяпер як ніколі актуальна. А нацыянальная ідэя цяпер, магчыма, для вялікай часткі беларусаў, гэта каб нас не чапалі, каб нас проста не чапалі, і мы зможам як бы самі збудаваць сабе сваю краіну, таму што вось гэтыя там расійскія акупацыі, яны як бы нам пастаянна ставяць палкі ў уколы, а мы самадастатковая там паспяховая таленавітая нацыя. Да, рабіць сваё, бараніць сваё, любіць і ганарыцца.
Любіць, бараніць,
ганарыцца.
Любіць, бараніць, ганарыцца сваё. Ну, у прынцыпе, там сфармулюем больш там как прыгожа гучала такой стылістычна, але тым не менш
і каб нас не чапалі.
І каб нас адчапіцеся ад нас. У прынцыпе, да, я памятаю, да, неяк там нам такую таксама ідэю фармуляваў Леслі Найт, Леслі Ножык, выдатная, дарэчы, таксама теза. Дзякую, вялікі Франак. Вось гэтую цішотачку з нашым лагатыпам, з удзячнасцю ад Еўрарадыё, праграмы «Ідэя X» і сябе асабіста за такую выдатную нацыянальную ідэю. Чакаю на сустрэчы з якім-небудзь там прэзідэнтам ЗША, ці Францыі, ці яшчэ дзе, ці проста ў жыцці, у гэтай цішотцы. До сустрэчы.
До сустрэчы.